Kembali lagi bersama podcast House Story, sebuah cerita yang menginspirasi, ditemenin bareng aku Anggi. Tapi aku nggak sendiri nih, aku ditemenin sama partner aku. Ada siapa nih?
Betul banget, Kak Anggi nggak sendirian dong pastinya hari ini, tapi ditemenin sama aku, Talita Almaira. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol juga nih, aku tuh pengen ngasih tahu deh sama teman-teman, kalau misalnya nih teman-teman tuh berminat juga gitu kan sama bikin podcast, kalian bisa banget download aplikasi yang namanya Spotify for Podcaster. Nah, itu juga salah satu aplikasi yang aku pakai untuk produksi-produksi podcast, bahkan yang sekarang pun pakai itu. Nah, kenapa sih Spotify for Podcaster? Karena selain gampang banget, tapi karena Spotify Podcaster juga membuktikan kalau misalnya bikin podcast itu 100% gratis. Terus di sana tuh fiturnya lengkap-lengkap banget, karena udah bisa recording, udah bisa editing, terus kita juga udah bisa add bumper opening dan closingnya. Jadi kalau misalnya teman-teman interested in podcasting, boleh banget dong download Spotify for Podcaster.
Iya, betul banget. Dan jadi buat sobat Song Story yang pengen berpodcast kayak kita gini ya, Tal ya, bisa download aplikasi Spotify for Podcaster, dan juga bisa nih sambil produktif mungkin mau mulai bikin podcast, bisa langsung aja download aplikasinya. Natalita, apa kabar nih?
Sebenarnya kalau ditanya kabar kayaknya agak kurang baik sih ya, karena minggu ini aku lagi minggu ujian, oh my god. Tapi alhamdulillah oke sih kak. Kok Kak Anggi gimana nih Kak Anggi?
Kalau aku so far baik-baik aja ya, alhamdulillah. Puasa juga ya alhamdulillah lancar. Udah UTS ya Tal ya, kalau aku enggak sih belum sih ini sejauh ini. Gak tau
udah,
ya.
Udah UTS. Kampus aku ya. Emang sengebut itu.
Tapi kalau misalkan kesehatan aman dong ya Tal ya, sehat.
Aman sih alhamdulillah, puasa juga alhamdulillah lancar. Cuman yang kurang adalah tidur aja sih kak, kalau lagi ujian gini.
Iya benar-benar, bahkan bisa sampai kadang nggak tidur kali ya kadang.
Iya benar banget, harus sahur.
Betul, pak, nanti harus lanjut sahur lagi. But it's okay, nggak apa-apa. Nah karena kita di episode kali ini seperti biasanya kita kan bakalan ngebahas satu hal yang menarik ya pastinya, tapi sama guestar yang seru juga nantinya. Nah tapi mungkin buat sobat Soul Story yang kepo dan bertanya-tanya apa sih kita mau ngebahas apa sih. Nah jadi kita mau ngebahas seputar seni digital dan kreativitas teknologi. Nah kalau dari sudut pandangnya Talita sendiri nih, seni digital sekarang tuh gimana dan gimana teknologi itu bisa membantu kita dalam membuat karya?
Kalau buat aku sih ya kak, kalau seni digital itu karena kan aku emang interested in graphic design juga, jadi itu life changing banget sih buat aku, dan aku bisa dapet cuan juga dari situ. Kayak joki-joki bikin poster PPT dan anak kuliahan itu lumayan banget sih kak. Terus karena aku bergerak di bidang kreatif itu juga, itu ngebantu aku kayak banyak kafe-kafe yang nge-reach out aku untuk jadi KOL, kadang dari brand-brand juga. Jadi teknologi itu sangat-sangat membantu gitu kak, dari segi kayak pemasaran gitu kan ya, marketing, terus dari segi duit untuk mahasiswa juga sih kak.
Betul-betul, oke, setuju sih aku, apalagi kita kan hidup di zaman yang sekarang serba digital, kemajuan teknologi sudah sangat membantu gitu ya Tal. Apalagi sekarang ketika kita membuat karya seni dalam bentuk digital tuh bisa membuat cuan juga ya Tal. Ya.
Benar. Kalau dari Kak Anggi gimana nih? POV Kak Anggi sama teknologi digital sekarang gimana?
Kalau menurut aku sendiri, dengan kemajuan teknologi yang ada tuh makin mempermudah kita untuk berekspresi ya menurut kota. Kayak misal kita mau berkarya, mau bikin podcast ini juga misalnya, atau bikin suatu poster itu juga udah dimudahkan dengan software-software yang ada, dan bahkan softwarenya sekarang tuh udah canggih karena berkolaborasi sama yang namanya AI. Karena sekarang AI udah dikenal ya, dikenal sama banyak orang, dan menurut aku dengan kemajuan teknologi ini tuh kita makin mudah untuk berekspresi gitu. Bahkan dari orang yang mungkin gak jago-jago banget desain, tapi dengan adanya kemajuan teknologi di era digitalisasi ini tuh kita makin bisa juga nih mengikuti tren-tren yang ada, juga bisa dimudahkan dalam segi misalkan kayak perkuliahan gitu. Dengan adanya software kayak Canva, kita bisa nih bikin PPT dengan cepat, tinggal ya udah pakai template bisa gitu sih. Kalau dari Talita sendiri gimana?
Aku setuju banget sih sama yang AI gitu. Tapi ya kak, ngomong-ngomong kayak seni digital terus kreativitas ini, kita bakal bahas lebih lanjut sama orang yang kayaknya lebih tahu banget gak sih kak?
Benar, kita akan mengundang juga nih karena sudah ada guest star kita ya, yang merupakan seorang creator di salah satu platform yang sekarang sudah viral di TikTok ya.
Platform TikTok ya, aduh. Oke, halo semuanya.
Halo Kak Davon, udah ada Kak Davon di sini.
Iya.
Apa kabar nih Kak Davon? Pon.
Baik, alhamdulillah puasanya lancar ya.
Alhamdulillah lancar ya kak ya, kita juga alhamdulillah lancar. Tadi sudah sempat dimention di awal agak struggle dengan per UTS-an, tapi sejauh ini alhamdulillah sehat walafiat. Kak Japan lagi sibuk apa nih kak? Mungkin bisa sambil ceritain-ceritain dikit gitu. Atau mau curhat-curhat dikit juga boleh.
Akhir-akhir ini saya sibuk ya ini podcast ya. Oh, benar. Okay. Kalau sebelumnya buat konten sih, lagi sibuk buat-buat konten. Kita lagi research bagaimana caranya bertahan di industri TikTok. Ya, sibuk dengan perkontenan lah ya.
Iya, dengan perkontenan. Nah, karena di episode ini kan kita ngebahas putar seni digital dan kreativitas teknologi, di mana tadi sudah barusan disempat dimention sama Kak Dapon lagi berkecimpung masalah konten perkontenan, dan mungkin aku juga penasaran nih Kak, boleh dong dijelasin lagi bergelut di bidang apa gitu, maksudnya konten di platform mana dan kayak konten-konten apa gitu.
Nah, guys, saya adalah content creator di platform TikTok, di mana kontennya bergenre komedi, ada apa ya namanya, tipikal tipe-tipe konten seperti impersonate, parodi, terus kita ada A Day in My Life, ini bentuknya vlog. Kita ada konten makan-makan juga, ada konten jalan-jalan juga. Saya membaginya dengan 3 konten pilar, ada jalan-jalan wayau,
okay,
ada makan, kalau kita lagi vlog makan, mayau, makan.
Wow, aduh, ngomongin makan jadi lapar ya.
Itu aja sih akhir-akhir ini saya. Wow, sama mungkin yang terakhir, parodi bapak-bapak.
Cukup menarik ya kontennya Kak Dapon ini. Iya, iya. Karena biasanya orang tuh kalau bikin konten di TikTok kayak Yudia yang biasanya dilihat gitu. Tapi kalau Kak Dapon ini kayak berkecimpung di bagian genre komedi. Terus ada parodi juga gitu. Jadi ini menarik ya. Oh, dari Talita,
aku gimana ya ngomong-ngomong komedi gitu Kak. Kan emang aku suka ngeliat juga sebetulnya komedi-komedinya dan lucu, sangat menghibur.
Iya benar-benar.
Kadang suka kepikiran gitu loh Kak, kalau misalnya konten kreator komedi nih ya, dia komedi juga kan? Kak Dapon, kehidupan Kak Dapon sehari-hari ketawa-ketawa
juga. Iya, penuh komedi juga gak nih Kak Dapon?
Iya, kehidupan saya penuh dengan komedi ya, baik sedih, senang, semuanya pasti berhubungan dengan komedi, tapi lebih banyak waktu yang saya habiskan untuk ketawa. Karena di balik ruangan ini, ada manusia yang kocak sekali. Dia teman saya yang saya jadiin videografer, kreator, konseptor. Jadi saya kalau kerja sama dia tuh isinya cengenges. Gak ada kata serius dalam membuat konten seperti itu. Jadi kehidupan saya dibaluti dengan komedi. Setiap hari isinya ketawa. Gak ada itu bobot hidup seperti itu.
Saya coba bilang, ini kayaknya gak ada beban hidupnya.
Ya, tidak.
Apalagi udah lulus kuliah atau ya Kak. Jadi udah beban skripsi gak ada, cuman beban cari kerja aja.
Betul. Nah, berhubung saya males untuk mencari pekerjaan yang ada dan tersebar di luar sana, diberikan kesempatan untuk jadi konten kreator, maka saya memilih untuk menjadi konten kreator karena setiap saya mengonten pasti happy.
Malah lebih gitu. Enak ya Kak ya, kalau dari Kak Dapon lebih happy juga jadi konten kreator malah ya Kak ya.
Ya betul menurut saya ya. Kalau masyarakat umum bilang jadi konten kreator ribet, males terkenal, bla bla bla, ya itu pilihan kalian. Tapi kalau saya lebih suka makin terkenal makin kaya. Ada Raffi Ahmad contohnya.
Nah, terus kayak gini nih, as a content creator gitu, gimana sih kakak manfaatin teknologi tuh dalam proses kreatif, lain bikin konten, ada yang lain nggak gitu?
Ada banyak. Contoh terakhir pakai AI, ChatGPT ya.
Sangat viral sekarang dan sangat membantu ya Kak Dapon ya.
Nah, betul. Kalau kata teman-teman saya yang jadi KOL spesialis ya, para pencari talent itu apa sih Kak? Kalau para pencari Tuhan kan PPSCTV. Di PPT yang lain, para pencari talent itu namanya KOL spesialis kan?
Iya, betul.
Iya, benar-benar.
Mereka bisa membuat brief lewat ChatGPT. Itu hal yang sama yang saya lakukan. Jadi ketika mereka membrief saya untuk membuat konten lewat GPT, nah saya membuat konten juga lewat GPT. Saya mencari ide-ide lewat ChatGPT. Saya memanfaatkan seni ide kreatif.
Seni
Apa sih?
digital, like, dengan kreativitas teknologi gitu ya, Kak Davan ya.
Ya, seni digital lain untuk menggarap konten tersebut, saya mencari ide juga lewat digital. Apalagi ya pemanfaatannya. Jedak jeduk mungkin. Itu kan
Jeduk-jeduk, iya. Dengan kemudahan teknologi ya, Kak ya. Jeduk-jeduk tinggal
bagian
masuk.
dari perkembangan teknologi. Betul kan?
Betul,
betul.
Sangat betul.
Nah, betul banget. Karena
itu
kalau dari
sih.
aku juga make sih, Kak.
Jadi kalau saya kehabisan ide, saya kehabisan stok konten, tinggal pindah ke aplikasi CapCut. Dari CapCut kita bisa pindahkan ke TikTok. Sesederhana itu. Kalau stok konten saya udah habis. Memang luar biasa ini. Teknologi digital. Amat sangat mudah hidup.
Emang mempermudah banget sih teknologi itu. Terus aku setuju banget sama statement yang jeduk-jeduk ini ya. Karena aku juga kan punya akun TikTok. Terus kayak ya udah akun TikTok aku tuh viewersnya yang ya rata segitu-segitu aja gitu kan. Kayak biasanya juga paling banyak sampai 1.000 lah. Terus waktu itu aku pernah bikin jedak jeduk, itu perdana aku bikin jedak jeduk karena aku keterima PTN.
Ya, lihat jedak jeduk mengubah hidup Anda. Percaya sama saya.
Itu sampai sekarang kayak gara-gara satu video jedak jeduk itu aku naik. Sampai sekarang tuh aku kalau ngepost video tuh kayak viewsnya tuh naik juga gitu. Jadi kayak emang jedak jeduk ini sangat life changing.
Jedak jeduk
Betul.
memang ditakdirkan Tuhan, Kak.
Mempermudah kehidupan manusia.
Itu pentingnya jedak jeduk.
Pentingnya jedak jeduk. Jadi jangan meng-underestimate para kreator jedak jeduk ya, Kak Adapan ya.
Benar. Bener banget. Saya pokoknya mendukung karya-karya mereka. Saya setiap hari menunggu suatu hal yang viral dari jedak-jeduk. Kok nggak berbobot ya? Lagi kita dong jadi bahas jedak-jeduk. Ya, oke. Gitulah. Karena pasti tiap hari, nggak tiap hari juga, tiap 2 hari sekali pasti ada template jedak-jeduk yang baru. Kalau ngomongin jedak-jeduk ya.
Betul betul, bahkan nanti udah tren ganti baru apa, ntar jeduk-jeduknya udah ganti lagi modelnya, kelap klipnya udah beda lagi gitu ya, jadi beda tren, udah beda jeduk-jeduk. Nah, ngomongin masalah jeduk-jeduk jeduk-jeduk ya, toh itu kan berarti pakai CapCut ya, Kak Davan ya. Kak Davan tuh biasanya pakai software buat ngedit video tuh apakah cuman CapCut aja atau ada aplikasi lain gitu yang membantu dalam membuat suatu karyanya, Kak Davan?
Nah, guys, saya nggak cuma pakai CapCut aja, guys. Pakai aplikasi ini, VM. VM mempermudah segala urusan editing untuk para editor, konten kreator. VM. Yang premium tuh harganya, premium. Yang apa namanya?
Yang pro.
Yang berbayar.
Pro,
yang pro, pro,
pro.
Kok premium? Bensin.
Pertalite kali, Kak.
Hanya 100.000 per bulan. Kalau di Shopee, mahal juga sih 100.000 per bulan.
Iya, Kak, itu per bulan. Aku kira setahun, Kak. Iya, benar.
Saya lupa harganya, tapi ada akun VN bodong. Aduh, kenapa ketawa? Ngomong ya.
Aduh.
Gak usah ya, gak usah ya. Pokoknya kalau kalian cari di Shopee, itu ada akun VN yang pro. Nah,
yep, yep.
Itu bisa jadi editor berkelas, pokoknya. Kalian bisa memanfaatkan VN itu ya jadi aplikasi edit yang berkelas. Udah ngalahin Adobe lah.
Sepro itu ya, Kak. Talita pakai VN juga, Kak? Talita?
Aku sama, Kak. Tempurnya CapCut sama VN.
Oke. Okay. Tapi jujur aku tuh pasti bingung bedanya VN sama CapCut tuh apa. Kalau sejauh ini aku cuma pakai CapCut sih. Tapi kalau VN tuh gimana? Mungkin bisa dijelaskan dari Kak Dewa atau Nabi tadi.
VN itu lebih, apa ya, namanya tampilan... Tampilan apa? UI, user interface.
Yep, yep.
Ini bahasanya udah digital sekali.
UI, UI.
Lebih mudah dipahami oleh manusia. Karena
okay,
kita kan manusia.
Iya, yeah, betul.
Yang nggak manusia nggak diajak. Yeah. Komen TikTok kan biasanya kayak gitu. UI-nya itu lebih mudah dan lebih gampang dipahami aja. Yeah. Lebih gampang digunakan daripada CapCut.
Tapi aku juga emang belum pernah ngepoin VN sih, Kak. Tapi karena ini ngobrol VN, jadi mungkin abis ini juga nyoba deh tuh, nyoba aplikasi VN juga. Tapi berarti dari dua aplikasi itu hanya bisa dikolaborasiin nggak sih, Kak? Kita juga bisa pakai beberapa software untuk bikin sebuah kreasi dan akhirnya dikolaborasikan gitu.
Ah, betul banget, Kak. Saya teman saya, editor, sekaligus videographer, sekaligus konseptor, sekaligus ide kreator, sekaligus banyak banget. Satu orang merangkap 5 jobdesk.
Wow.
Itu juga dia sering mengkolaborasikan CapCut dengan VN. Karena kalau di VN, terjemahan itu sering ngaco. AI-nya lebih canggih CapCut untuk mentranslate omongan kita gitu. Keren, seni digital kreatif mantap.
Benar-benar dengan kemajuan teknologi itu bahkan kayak dulu kita kalau mau ngasih subtitle tuh harus ngetikin satu-satu, sekarang nggak usah, cuma sekali klik langsung deh tuh ada subtitlenya satu video. Emang mau
dulu
bantu
kalau mau buat subtitle harus ke lebah ganteng ya,
iya
lebah ganteng.
Lebah ganteng ya, tengah aja lebih cantik ya.
Tapi ini Kadapur aku jadi penasaran banget, kalau misalnya dari segi editing konten Kadapun gitu, ada nggak sih ciri khas editingnya yang ngebedain sama konten kreator lain?
Ah, kebetulan nih kak, kebetulan nggak ada sama sekali. Tapi itu statement yang menarik ya, jadi motivasi buat saya dan muasabah diri. Kok nggak ada ciri khas gitu ya? Udah sih kak, gitu-gitu aja ngedit ya. Ngeditnya eh, yang penting.
Yang penting jadi ya kak ya, terus langsung diupload ke TikTok. Gitu.
Betul, yang penting footage, antar footage kejahit dengan rapi.
Betul, isi kontennya juga ya kak. Nah tadi aku sempat ingat kak Delpon kan bilang kalau salah satu genre di kontennya kak Delpon itu yang komedi, apa
parodi.
Yang tadi, nah parodi, betul. Nah mungkin buat Sobat Sound Story yang belum kenal kak Delpon atau belum tahu sama kak Delpon, mungkin bisa diceritain gak sih kak, dijelasin kenapa tuh kok bisa ada konten parodi dan kerutannya parodi bapak-bapak?
Wajih, itu hal yang tidak usah dipertanyakan oleh masyarakat luas. Dari look visual sudah dapat dijawab oleh masyarakat umum. Kenapa harus bapak-bapak? Karena satu lagi, saya sudah terlihat bapak-bapak, satu. Dan kedua, akhir-akhir ini hidup saya badannya melebar karena sekarang enggak. Jadi postur mendukung saya untuk menjadi bapak-bapak. Makanya kita mencari hal-hal kita tuh
yang
sayang mati.
Mainstream gitu ya kak?
Iya, yang anti mainstream. Bapak-bapak sering ngelakuin keanehan apa sih? Karena kan banyak sekali bapak-bapak itu punya keanehan gitu. Mulai dari biasanya bapak-bapak kan asal ngomong aja tuh. Anak yang udah kasih tahu, makanya kamu jatuh. Padahal ayah nggak pernah sama sekali ngasih tahu kalau anaknya bakal jatuh. Hal sekecil itu, hal sedetail itu kita cari dari keanehan bapak-bapak. Makanya saya parodiin. Berhubung saya mirip bapak-bapak itu aja sih sederhana.
Nah ini ngomongin keanehan bapak-bapak ya kak, aku jadi inget kayak bapak aku sendiri gitu ya. Keanehan ini anti mainstream kak.
Ah,
keanehan
boleh boleh
kayak
boleh.
Ini dia setiap hari main Pokemon Go.
Wow, masih main Pokemon Go sampai sekarang Talita.
Iya, dan jadi di komplek perumahan aku itu ada satu masjid gitu. Jadi dia setelah pulang kantor, kalau misalnya belum pulang atau pulangnya telat, pasti bisa ditemuin di masjid itu. Terus kan suatu hari aku sama mama aku nanya dong kayak, ngapain sih gitu parkir di pinggir jalan situ? Terus ternyata tower Pokemon itu ada di situ. Jadi harus berhenti di situ, bisa battle gitu.
Nah, betul banget. Nah, itulah keanehan bapak-bapak seperti itu yang kita cari. Kalau ayah saya di umur 52 tahun masih main Clash of Clans. Layaknya anak usia 11 sampai 14 tahun masih main Clash Royale.
Iya, bapakku juga sama.
Ya Allah.
Itu. Sama.
Bapak-bapak rada absurd juga ya ternyata ya.
Bapak-bapak itu pasti secara umum itu pasti banyak anehnya. Bapak-bapak kalau udah punya hobi, pasti apapun diembat, apapun disikapi. Kalau keluarganya lagi butuh uang, pasti tidak dikasih.
Iya, betul-betul.
Ada bapak-bapak yang sepedanya lebih mahal daripada sepeda motornya. Ada,
iya,
aneh.
Iya.
Itu ayah aku kayaknya itu.
Itu juga ayah saya, nah itu.
Kalau dari ini deh, kak. Kalau dari content creating selama ini gitu kan, kak, udah cukup lama juga ya, kak? Konten tuh udah berapa lama berarti?
2,5 tahun.
1 tahun, wow. Lama juga ya. Terus selama 2,5 tahun itu, kira-kira apa nih kak, kayak ups and downs-nya gitu kak? Boleh mungkin kak agak diceritain?
Oh, udah 3 tahun ternyata.
Wow, udah lama juga ya.
Coba,
3 tahun.
Kakak-kakak sekalian kan pinter ngitung nih, coba bantu saya ngitung ya. Saya pertama kali ngomong itu di 2021 Maret, sekarang 2024
Maret juga. Udah
3 tahun.
Sudah tahun pas.
Pas, ternyata sudah 3 tahun kak. Nah,
lagi anniversary dong kak harusnya.
Iya, benar. Privilege bukan double.
Berarti saya harus rayakan dengan handphone
iya,
saya ya.
Betul. Oke, berarti abis ini merayakan langsung rayakan.
Kayaknya, aduh, Abra kan ngomongin kita. Tadi kayaknya ada pertanyaan yang belum saya jawab. Tadi ada pertanyaan ups and down dalam membuat konten ya. Waktu pertama kali saya ngonten di TikTok itu masih banyak keresahan tentang kulit saya, tapi lambat laun perasaan tersebut udah hilang. Udah saya udah nggak dapat idenya lagi. Terus waktu awal-awal viral masih membahas tentang kulit, lama-lama bosan. Terus saya buat gagasan ide konten baru, sama konsepnya, idenya habis, down lagi. Mungkin itu kayak ups and down-nya. Nah, mulai dari bulan Januari kemarin, saya bekerja sama dengan teman saya, manusianya yang ada di balik ruangan ini lagi. Itu. Nah, dia yang menjaga kestabilan ide konten. Itu saya mengatasi up and down-nya gitu. Jadi, karena ada dua kepala, jadi memori kita bertambah nih. Jadi, ibarat internal udah 512 GB, tambah lagi memori eksternalnya 1 tera gitu. Jadi, banyak ide yang terjaga, yang diharapkan bisa menjadi konten-konten yang berkualitas ngakak kocak abis.
Berarti adanya berkolaborasi sama temen atau sama orang lain itu juga bisa bikin kita makin mempermudah bikin konten ya, yang jelas keadaan ya. Karena,
jelas banget.
Karena akan ada beberapa kepala yang membantu kita untuk membuat suatu karya, jadi pasti akan mempermudah.
Betul, tapi pastikan kawan yang Anda pilih ya, teman-teman sekalian, satu otak atau satu jenis. Jangan kalian membeli, itu ibarat membeli handphone iPhone yang satu lagi Samsung gitu. So, ini udah nggak nyambung, nggak bisa airdrop kan. Nah, jadi dalam memilih kawan juga harus cari yang satu frekuensi, yang satu jenis.
Fisik gitu ya?
Ya, satu visi sih nggak, karena saya sama yang depan juga nggak pernah satu visi.
Oke.
Nggak pernah satu visi, tapi frekuensinya nyambung aja.
Oke, benar-benar ketika kita ada temen yang nyambung, aku juga ngerasain sih, jadi bakalan lebih mudah, dan kalau bekerja sama tuh ya lebih lancar gitu kan ya, depannya
ya kurang lebih seperti itu. Jadi konten yang kita hasilkan genrenya nggak terlalu jauh, karena saya pernah punya satu temen juga dulu ngebantuin saya buat konten, tipe kontennya itu udah amat sangat berbeda. Dan yang sekarang saya buat sama yang dulu saya buat dengan temen saya udah beda jauh. Beda apa? Beda rasanya aja, beda rasanya. Cara membuat konten, konsepnya udah berubah dah jauh. Lebih matang yang sekarang karena apa? Karena satu frekuensi itu tadi, karena punya pemikiran yang sama. Ini udah kayak, kenapa Bandung ya? Kenapa Bandung?
Kenapa Bandung?
Sumpah itu yang kenapa Bandung tuh ya, kalau teman-teman aku jadi bercanda itu kan, kenapa Bandung? Sedangkan aku orang Bandung kayak. Tapi ini kadang kan kira-kira kalau misalnya kan kalau mau bikin konten pastinya brainstorming dulu dong sama temennya ini. Biasanya takes time berapa lama tuh kalau misalnya brainstorming?
Saya jawab sesingkat mungkin, satu batang rokok.
Wow.
Anak muda sekali ya, nggak ada kelihatan tua-tua aja tuh. Jauh. Satu batang rokok cukup. Kalau yang batangnya kecil 10 menit, kalau dia batangnya gede 15 menit cukup. Itu brainstorming, itu sebuah hasil dari satu batang rokok itu bisa 7 konten. Kalau yang batang rokok besar bisa 11 konten, itu luar biasa. Nah, tinggal eksekusinya. Kadang yang lama dalam mengerjakan konten adalah kenikmatan menghabiskan rokoknya itu loh.
Itu sama ini juga nggak kak? Sama kopi juga nggak kak rokoknya?
Pisang goreng nggak kak? Gorengan-gorengan gitu juga nggak kak?
Biasanya kalau datang kopi dan datang rokok, kita nggak jadi ngonten. Kita nggak jadi ngonten. Udah, kita nongkrong. Okay, karena sama dia ini udah kenal terlalu lama lah, 6 tahun.
Terlalu lama ya? Terlalu lama apakah dari embrio juga?
Enggak juga. Tapi mungkin bisa jadi sih waktu kelahiran 2001, saya kelahiran 2001. Waktu dia lahir, saya jenguk.
Nah, iya, mungkin bisa jadi.
13 hari lebih awal daripada dia. 13 hari lebih awal. Jadi mungkin waktu dia lahir, saya udah main-main sama dia. Saya udah bisa sombong. Saya 13 hari duluan, bro, di dunia, bro. Gitu. Udah akrab lah. Aduh, adeh. Ya, seperti itu.
Oke, saking akrabnya bahkan sampai sekarang kalau sampai kemana-mana. Maksudnya karena udah sering-sering bareng-barengnya itu akhirnya kalau bikin konten ya tadi tuh ya. Jadi lebih nyambung, lebih sefrekuensi. Dan mungkin bisa juga nih buat temen-temen yang lagi mau mulai konten ataupun lagi bikin konten. Bisa juga nih sambil berkolaborasi sama temennya. Tapi ya cari yang tadi satu frekuensi, satu tujuan juga. Jadi biar kalau bikin konten tuh ya bisa dapat banyak inspirasi tapi juga satu jalan gitu kontennya nanti diciptain gitu.
Selain satu frekuensi, saya mau nambahin satu energi juga ya.
Oke, siap.
Satu energi.
Energinya berarti harus sama gitu ya, Kak. Yang nggak boleh yang satu lemes, yang satu terlalu berapi-api gitu juga nggak boleh.
Betul, betul banget. Mau ekstrovert nyaman sama introvert, nggak masalah. Tapi yang jelas, pastikan energi introvert ini terisi dengan baik. Jangan sampai introvert lagi capek, ekstrovert sedang menggebu-gebu, terus kemudian Anda membuat konten, bisa. Tapi saya jamin, kalian bisa berantem. Gitu.
Terakhir kali ya, Kak. Ada nggak nih pesan atau saran gitu ya, atau tips kali ya buat teman-teman di luar sana yang pengen mencoba juga gitu starting jadi konten kreator gitu atau bergerak di dunia kreatif, gimana Kak, ada gak?
Tips ya, tips untuk menjadi konten kreator. Kalau itu berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iya, berdoa semoga spiral ya Kak ya.
Betul, berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena nggak tahu, karena di Indonesia ini untuk menjadi konten kreator kan nggak jelas. Ada yang Anselma, ada yang saya, ada yang Bonge, ada yang KK, ada yang Fajar Setboy, macam-macam. Semuanya bisa jadi konten kreator. Dan kalau ditanya harus jadi yang mana ya, harus jadi diri kalian. Tipsnya berarti kerja keras aja sih. Konsisten. Kalau mau jadi konten kreator yang paling penting konsisten. Konsisten itu nomor satu, yang kedua planning. Jadi sebenarnya nggak ya, harusnya planning dulu ya.
Iya.
Ditata
Bikin
data.
planning, bikin konten dulu Kak, baru konsisten bikin kontennya.
Kalau udah jadi konten kreator baru konsisten. Kalau mau jadi konten kreator berarti disusun dulu konsepnya dengan rapi dan ramping gitu, jelas pengen buat konten apa, konten bola misalkan, ya udah bola aja terus digarap kayak gimana, dibuat blend rate kah, dibuat tebak pemain kah, dibuat apa, habis itu konsisten, habis konsisten banyak-banyakin doa biar bisa bertahan di industri entertain, tidak kalah dengan manusia-manusia viral yang antah berantah dari mana dia berada tiba-tiba viral. Kalau mau terjun ke genre komedi, ikutin aja tuh impersonate atau parodiin manusia-manusia antah berantah yang viral, itu parodiin. Dan yang pasti membuat viralnya konten Anda adalah keunikan dan keanehan. Antara dua itu aja, keunikan dan keanehan. Makinannya makin viral, makin unik, ya pastinya viral banget. Baru habis itu kalau udah viral, ya ciri khas, personal branding. Wah, macam-macaman nih, jadi saya pusing sendiri. Kayak seminar ini.
Mungkin itu kali ya tips dari Kak Dapon buat teman-teman di luar sana yang mungkin mau terjun ke dunia kreatif ini. Jadi kita udah lama banget juga ternyata bicara udah panjang lebar kali tinggi luas segi tiga. Jadi kesimpulan.
Perasaan itu persegi panjang.
Iya.
Itu kubus kan? Itu balok kan?
Balok, iya balok.
Kali lebar, kali tinggi. Kenapa segitiga?
Maaf Kak, ya pusing abis UTS ya Kak.
Iya, benar itu Kak. Maaf ya Kak. Oke, oke. Okay. Jadi kesimpulannya mungkin yang aku bisa ambil kali ya. Dari era digitalisasi ini, kita tuh harus bisa banget manfaatin teknologi-teknologi yang ada seperti keadaan menjadi konten kreator gitu, menjadikan digitalisasi ini sebagai cuan gitu. Dan gimana caranya kita bisa jadi konten kreator? Ya be yourself dan konsisten, bener gak? Nah kalau dari kalian gimana nih?
Menyimpulkannya, karena memang banyak variabel, banyak-banyak.
Banyak. Banyak.
Dan yang paling penting jangan lupa doa.
Nah, itu. Jangan lupa doa.
Kalau dari aku mungkin menyimpulkan dikit dari obrolan kita tadi. Jujur seru ya ini obrolannya, sampai aku gak kerasa udah habis aja. Dan emang kan kita udah hidup diserba digital dengan kemajuan teknologi di mana dimudahkan segala sesuatunya, kayak software pun sekarang udah kolaborasi sama AI dan lain sebagainya, kayak orang-orang juga sekarang kan udah pada bawa HP ya, jadi mau viral tuh juga, ya tadi jangan lupa doa sih tuh. Kalau mau viral ya kita juga bisa nih bikin konten yang mungkin relate, contohnya kayak tadi ngeparodiin kemarodiin dari Kak Dapen. Tadi kalau Kak Dapen tuh ngeparodiin bapak-bapak ya, mungkin kamu bisa ngeparodiin emak-emak. Ya walaupun udah banyak, mungkin cari keunikan kamu sendiri ya Sobat Some Story ya. Nah selain itu juga bisa nih kalau mau bikin konten berkolaborasi sama teman atau orang lain, tapi yang satu frekuensi dan satu jalan juga. Dan ya, tadi sempat disinggung juga sama Kak Dapon ya, kalau kamu bikin mulai bikin konten, bisa nih mulai dengan mau bikin konsepnya dulu. Terus habis itu juga jangan lupa, ini adalah salah satu hal yang sering banget aku dengar dari beberapa konten creator lain, yaitu adalah konsisten. Jadi kalau kamu bikin konten dan mau jadi konten creator, konsisten juga gitu ya. Mungkin dari aku gitu aja, dan aku mau say thank you banget nih buat Kak Dapon karena obrolannya seru banget, dan terima kasih juga udah menjadi guest star di episode Podcast Some Story ini. Semoga cerita serta pengalaman dari Kak Dapon bisa bermanfaat untuk teman-teman Some Story semuanya.
Betul banget. Nah kalau misalnya nih teman-teman Some Story masih punya pertanyaan untuk Kak Dapon, boleh banget Kak Dapon promosiin dulu dong sosial medianya nih, biar kan targetnya 1,5M nih Kak.
Buat anniversary kan lumayan ya Kak, sekalian anniversary.
Wow, gila. Tim risetnya mantap, jujur keren. Baru banget ngecek ya, atau udah riset dari lama, aduh gak tahu. Jadi saya harus promosikan TikTok saya ya.
Boleh.
Follow TikTok saya @dapon_2x. Saya lupa underscore 2 kali apa 3 kali. Kalau enggak, kalian cari aja di TikTok Dapon Muka Tua. Yeah. Nah, itu pasti keluar TikTok saya. Langsung aja kalian follow. Nah, kalau di Instagram @rachmadiandava. Oh, jangan lupa kalian nonton, kayak pernah lihat itu project saya sama teman-teman saya itu. Ya, video ala-ala mockumentary Raditya Dika. Udah cukup.
Oke, thank you Kak. Kalau misalnya nih teman-teman juga ada yang pengen bekerja sama atau ada ide konten podcast Some Story selanjutnya, hit us up on Instagram @podcast_somestory, dan juga bisa melalui email kita podcastsomestory@gmail.com.
Terima kasih nih buat teman-teman Sobat Some Story semuanya yang udah dengerin episode spesial Podcast Some Story bersama Kak Dapon. See you on the next episode guys. Bye-bye.